Vítejte u další epizody realitního podcastu Jana Štěpánka s názvem Realitcast, ve kterém se dozvíte zajímavé informace ze světa nemovitostí.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Realitcastu. Dnešní téma je Kupuji na hypotéku. A já tady mám dneska hosta. Je to pro mě velmi vážený host, jmenuje se Tomáš Rusňák, je to můj kamarád, je to společník, se kterým máme firmu, hypoteční firmu Taurum Finance. A Tomáš je hypoteční specialista, je to velký odborník na hypotéky, je to zároveň školitel, školí o hypotékách a pro mě je to hlavně člověk, který mluví napřímo a mluví bez okolků a Tomáš jde vždycky k podstatě věci, což je mi na něm sympatické. Tome, já tě tady vítám a doufám, že i dneska půjdeš k podstatě věci.
Ahoj Honzo, dobrý den všem ostatním a to se bát nemusíš, já to jinak neumím.
Dobře, děkuju. Tomáš je pro mě, bych řekl jednou větou, rovnej chlap a profesionál, proto jsem si ho pozval. Dnešní epizoda je určená zejména lidem, kteří teprve uvažují o koupi své první nemovitosti na hypotéku. S Tomášem se pokusíme udělat kolem tématu koupě a financování hypotékou trochu jasněji, protože ohledně financování hypotékou je v éteru spousta termínů, spousta podmínek, spousta návazností, které se musí dodržet a je nám oběma jasné, že se toho může člověk, a řekl bych zejména mladý člověk, který si chce pořídit svoje vlastní bydlení, trochu zaleknout. Tak to tomu pojďme dneska vyjasnit. A já ještě než ti dám slovo, tak ti řeknu jednu věc. Protože já jsem se tě chtěl na začátku zeptat, když člověk plánuje koupit nemovitost a nemá hotovost a ví tedy, že bude kupovat na hypotéku, tak co bys mu doporučil jako první věc? Ale pak jsem si uvědomil, pojďme na to od začátku, a já myslím od úplného začátku, čili co se děje a co je ještě před tím, než dojde na samotnou hypotéku. Jak se má člověk připravit, jaké musí splnit podmínky?
Ty jste řekl jednu zajímavou věc a to, že je tam plno pojmů, je tam plno terminologie, že se v tom můžou lidi ztrácet. A já bych tomu ještě dodal, že na internetu najdou plno kravin. A na to je potřeba si dát pozor. Uh-huh. Samozřejmě člověk, který tomu nerozumí, tak on není ani schopný rozpoznat, jestli ta informace je relevantní, anebo není. A to je na tom asi to nejtěžší. A když bych měl teda říct co úplně na začátku, tak asi člověk, který prostě ví, že bude kupovat nemovitost, ví, že nemá několik milionů, aby si to mohl koupit cash, tak by měl přemýšlet o tom už minimálně nějakých půl roku předem. Měl by si zjistit nějaký mantinely, zjistit to, na jak vysokou hypotéku dosáhne. Měl by si vlastně udělat nějaké prověření třeba v rámci toho trhu na bankovní straně. Nemusí to dělat asi v každé bance, může spolupracovat s někým, kdo je externí, kdo má nějakým způsobem ten trh pod sebou celý, ale určitě by měl prostě znát ty svoje možnosti. Měl by vědět, kolik je schopný do toho dát ze svýho. Měl by vědět, jestli mu dokáže pomoct rodina, ať už finančně, nebo případně jako do zajištění jinou nemovitostí. Teoreticky třeba, pokud by nevycházela bonita tomu člověku, tak jestli třeba rodiče jsou schopní, nebo sourozenci jsou schopní jít do té hypotéky s ním. Takže takový jako základ, co se týká hypotéky. A samozřejmě úplně na začátek by měl vědět, co bude chtít pořizovat, protože mně se občas stane, že se mi ozvou lidi relativně jako ve správný čas, že budou chtít řešit do budoucna nákup nemovitosti, ale ty lidi neví, jestli to bude pozemek, jestli to bude byt, jestli to bude developerský projekt, jestli to bude rodinný dům, jestli to bude s rekonstrukcí nebo ne. A to je podle mě potřeba si vyřešit ještě předtím, než začnu řešit to financování. Prostě mít jako konkrétní představu, co chci.
Dobře, takže teď už tady padají nějaké termíny. Mě by jako mladého člověka vůbec nenapadlo, že se mám zajímat o nějakou bonitu nebo nějaké zajištění, já bych ani nevěděl, o co jde.
Jasně.
To znamená, ať v tom uděláme lidem, kteří jsou úplně na začátku, trošku pořádek, tak asi první je potřeba si vůbec v hlavě uvědomit, co chci kupovat za bydlení.
No je to ideální stav.
Uhum. Dobře. A když takový člověk si řekne, fajn, je mi třeba tam příklad 25, 30, jsem někde v pronájmu a chci si koupit třeba byt, tak říkal si, že vlastně ten člověk si musí dát v hlavě dohromady, kolik peněz na to má, jestli mu někdo může pomoci z rodiny a podobně. A já si říkám, jestli tohle řešit půl roku před tím, než chci financovat, jestli to není pozdě, jestli by si neměl ten člověk udělat nějaký propočet, protože když zjistím, že potřebuji 10-20% nějaké 100 000, tak třeba mi půl roku na ten bude stačit.
Určitě, jako pokud ty finance nemám, tak půl roku je relativně krátká doba na to, abych je sehnal, takže já jsem to bral spíš s ohledem, že jsem už jako připravený, vím, že budu kupovat, jo. Ve chvíli, kdy se teď rozhodnu, že asi budu kupovat, tak to je možná ten správný moment vytvořit něco jako finanční plán, prostě vědět, jaký jsou moje možnosti, protože jedna věc je, že můžu mít třeba dobrý příjem a nemám žádný vlastní zdroje aktuálně. No tak co s tím vlastně máme jako dělat, já jako klient, jako potenciální kupující. Nebo naopak můžu mít docela našetřeno, nebo jsem třeba zdědil nějaký majetek, nebo jsem zdědil nemovitost, prodal jsem, že byla malá, nebo nevyhovující místo, kde nechci žít a tak dále. Mám nějaký cash, ale stejně to budu potřeba dofinancovat. No a mám vlastně malý příjmy. Jo? No a tohle to jsou všechno věci, které by ten člověk měl vzít v potaz a měl zjišťovat už dopředu, protože ve chvíli, a to se taky stává, že se mi ozvou lidi, hele, byl jsem na prohlídce, chci koupit byt. No a vlastně oni neví vůbec která by je. Neví, jaký mají možnosti, neví vůbec nic a to je podle mě strašně špatně, protože na ně ještě na druhé straně dotlačí, aby rychle podepsali rezervační smlouvu, zaplatili nějaký poplatek, který je v řádu prostě nějakých možná menších 100 000 korun. No a potom samozřejmě, kdyby došlo na nejhorší a tu hypotéku nedostali, tak o to přijdou. Takže tam už je to jako velmi, velmi pozdě.
Řekl jsi tady termín finanční plán. To mi zní docela dobře. To znamená, že je potřeba, když se člověk rozhoduje o tom, že něco koupí, tak asi vzít tušku papír a dát si na papír tu samotnou situaci a možnosti.
No nejenom tu situaci, ale celý, řekněme, nějaký výhled i do budoucna. Protože vlastní bydlení je jeden z těch největších cílů v životě člověka. Jo, tady minimálně v Čechách to tak máme, prostě lidi chtějí bydlet ve vlastním a pokud tu nemovitost nemají, jaký plánují jednou koupit. Ale to je jenom jeden z těch jako velkých, jeden z nejvýznamnějších, ale jenom jeden z plánů. Další možná nějaké založení rodiny, nebo pokud rodinu mají, už mají třeba nějaké děti, tak možná jim budou chtít nějaké peníze do startu, možná jim budou chtít, já nevím, našetřit na nějaký studium, možná budou chtít jednou za čas na, já nevím, nějakou velkou dovolenou, možná budou chtít mít připravený peníze na stáří nebo řekněme rentu, ať nejsme úplně jako při zemi. Takže to jsou všechno věci, které by v tom plánu mohly být, nebo možná i měly být. A samozřejmě to bydlení je potřeba nějakým stylem do toho zakomponovat. Můžou to dělat sami, nebo můžou využít prostě někoho, kdo se v tom pohybuje, to je vlastně úplně jedno, ale je potřeba si říct, dobře, když teďka budu dávat 50% našich příjmů na bydlení, no tak kolik mě vlastně zbyde na ty ostatní cíle, jestli jsem schopný si je vůbec splnit, jo. Protože něco stojí potom ten život, něco stojí potom nějaký náklady zbytný a tak dále, a jestli mi prostě zbydou peníze na ty děti, na to cestování, já nevím, na to stáří prostě, jo. Takže tohle je první moment, kdy bych měl začít jako fakt přemýšlet o tom, co a jak. A to většinou lidi jako nedělají.
Dobře, napadá mě, že asi by bylo dobré k tomu někoho si vzít, nějakého odborníka, finančního poradce nebo někoho takového, protože ten člověk nám dá, nebo tomu, kdo uvažuje o bydlení, dá ty správné otázky, na které ho vlastně donutí si odpovědět a pak teprve může ten finanční plán vzniknout. To znamená, že to se můžeme pohybovat časově nejenom měsíce, ale klidně i roky před tím, než vůbec dojde na samotnou hypotéku.
Tak pokud bych měl poradit něco mladým lidem, tak v momentě, kdy si začnu vydělávat peníze, tak bych měl začít o nich přemýšlet. Já jsem tohle neudělal, jsem si začal vydělávat slušné peníze už velmi mladý a s penězma jsem začal pracovat dobře až možná po cca 10 letech toho, co jsem si vydělával. Takže, a to jsem dělal ve financích dlouhou řadu let, ale jako v zásadě tohle je podle mě jako ten správný moment, když začnu vydělávat, rovnou přemýšlet o tom, co a jak. Rovnou si říct prostě, kolik z těch peněz má jít na stranu, na budoucí spotřebu, kolik jsem schopnej vlastně utratit jako rovnou a tak dále.
Perfektní. Takže když si člověk udělá, zpracuje finanční plán, tak co by mělo být výsledkem nebo výstupem toho finančního plánu s ohledem na bydlení? Čistě s ohledem na bydlení, na hypotéku.
Jo, no tak mělo by tam být vlastně zahrnutý to, kolik plus minus ta nemovitost bude stát, kolik asi peněz na ní budu mít z vlastního, případně jestli jsem schopný to dozajistit, to znamená dát bance jako zástavu nejenom kupovanou nemovitost, ale i jinou nemovitost právě proto, aby mi tam vycházely lepší podmínky, tak jestli mám tu možnost nebo nemám. A kolik maximálně jsem ochotný platit měsíčně, protože to je taky podstatná část toho celého, řekněme, rozhodovacího procesu.
Dobře, budu se ptát za posluchače.
Ano.
Kdyby měl posluchač, který je mladý, nemá ještě ani svoji nemovitost, vzít nějakou jinou nemovitost do zástavy, než tu kupovanou?
No, velmi pravděpodobně on sám žádnou mít nebude, Takže pokud má rodina, tak se dá s nima domluvit. Já neříkám, že to je ideální stav, jo, ale je to jedna z možností, která na tom trhu je, takže no, asi takhle jednoduše teda odpověď.
Dobře, dobře. Tak jo, tak představme si, že má klient finanční plán, nějakým způsobem se podle něho chová, jak říkám, můžou to být měsíce, možná roky, a dojde do situace, kdy si řekne fajn, mám připravené peníze, ty svoje vlastní zdroje, mám jasno o tom, co chci koupit, a přišla životní situace nebo přišla ta správná doba, kdy už bych to bydlení skutečně chtěl začít řešit. Takže už jsou myšlenky typu, tak asi budu potřebovat hypotéku, jdu hledat nemovitost, protože už to chci začít řešit. Tak co by si doporučil v tenhle okamžik?
Tak v tenhle moment my nejčastěji děláme pro klienta, říkáme tomu hypoteční analýza. To znamená, vezmeme si vstupní data o tom, jaký jsou příjmy, odkud se skládají, jaký jsou výdaje, jaká je ta představa, co je potřeba zafinancovat. No a na základě toho zpracujeme teda výstup. V rámci toho výstupu je tam třeba, jakou maximální výši může ten člověk dostat, co se týká jako toho trhu. Ono se to napříč těma bankama samozřejmě mění. Když jsou to jednoduše zaměstnanci, tak tam ty rozdíly nebývají tak velký. Když je to podnikatel, ať už fyzická osoba, nebo třeba majitel nějakého SROčka nebo akciovky, tak tam už to samozřejmě může být i ten rozdíl jako významný. No a vlastně my těm lidem dáváme, tomu říkám mantinely. Jo, to znamená, ví asi jako kolik s těma vlastníma zdrojema nebo s tou rodinou situací jsou schopný získat, a podle toho se můžou začít koukat po těch nemovitostech v nějaký, řekněme, cenový relaci.
Mm-hmm. Moje otázka, která s tím souvisí, je, když se člověk do téhle situace v životě dostane, tak kam konkrétně má jít, komu zavolat, kam se jít podívat, jestli se má obrátit na banku, nebo na svoji banku, nebo obejít banky, nebo na finančního poradce, co má vlastně jako konkrétně dělat?
No, těch cest je několik. Můžu využít toho finančního poradce, a zase, já bych byl opatrný na výběr, protože těch lidí, co jsou na trhu, je hodně, v rozdílné kvalitě, asi úplně jako v jakýmkoliv jiném oboru, takže tady bych si ověřil, jestli ten člověk má tu kvalitu, abych se mu svěřil do té péče.
Zkus nám teda říct nebo posluchačům, jak poznají dobrýho finančního poradce, jak si to mají ověřit, když jsme u toho.
No, v té první fázi asi bych se podíval na nějaké reference těch lidí. Mm-hmm. Jo, to znamená, jestli mají někde nějaké doporučení, jestli mají reference od klientů. Podíval bych se na sociální sítě, podíval bych se na to, jestli mají vlastní web, co tam na něm píšou, mm-hmm, jakým stylem komunikujou. Protože pokud nemám nikoho, na koho jsem dostal doporučení, vyloženě si toho člověka hledám vlastně, řekněme, na tom Google nebo někde jinde v tom online světě, tak bych se podíval tímhle stylem. Ideální stav je ten, že už mají někoho, kdo ho má prověřenýho, kdo byl spokojený, protože to je ta nejlepší cesta. Jo, najít někoho, kdo už prokázal v minulosti, že tu kvalitu má. Samozřejmě no, to nemusí znamenat, že zrovna tenhle ten případ dopadne dobře, ale už je tam nějaký předpoklad. Pokud nemám třeba důvěru v někoho dalšího, chci si ty věci řešit sám, za cenu toho, že mi to prostě bude trvat díl, nebo že se budu muset některé věci jako doučit, pochopit, no tak asi dává smysl prostě oslovit pár bank, klidně jako na vlastní pěst, a podívat se na to, co nabízejí. Podívat se na ty možnosti. Zase, u zaměstnanců asi jednodušší, u těch podnikatelů je to složitější, protože tam jsou ty rozdíly třeba v posuzování příjmu velmi jako významný. No a když tohle z toho celý udělám, obejdu, no tak si musím umět tu nabídku potom sám srovnat. Dobře, není to jenom o úrokové sazbě, není to jenom o nějakých poplacích, je to velmi často i o rychlosti teďka třeba v dnešní době, protože napříč trhem jsou obrovský rozdíly v rychlosti, tím jak ten trh přetížený, tak jsou banky, které jsou schopní to zpracovávat ještě pořád v nějakým slušným čase, pak jsou banky, kde vlastně to bude trvat klidně 2,5-3 měsíce a výsledek samozřejmě nejistý. Jo? Takže to je taky důležitý občas. Další věc je třeba složitost, dokládání různých podkladů, čerpání, jo? Pokud jsou to developerské projekty, výstavby a tak dále, tak zase vždycky to není jenom o tom, která banka mi dá nejlepší úrokovou sazbu, ale jestli zároveň jsem schopný velmi jednoduše se k těm penězům dostat, platit včas tomu dodavateli, ať už je to developer nebo třeba stavební firma a tak dále. Takže u zaměstnance, který bude kupovat vlastní byt a má dostatečný vlastní zdroje, třeba aspoň těch 20%, má dobrý plat, tak tam bych se asi nebál, ten člověk je schopný to vyřídit pravděpodobně stejně dobře sám jako přes poradce, byť mu to bude zabírat víc času, víc energie a pozornosti, ale u těch složitějších případů, tak já osobně, když to vidím po těch letech, tak já bych asi sám do toho nešel.
Mm-hmm, tak mě tak jako napadá, že ten finanční poradce, kromě teda toho, že dovede asi poradit, tak možná by tam měl mít i tu úlohu tou hypotékou a tou realizací té hypotéky toho klienta provést a poradit mu nejenom na začátku vybrat dobře banku, ale potom v rámci i té realizace pomoci.
Tak je to ideální stav. Ono, já nevím to přesné číslo, ale myslím si, že aktuálně okolo 19 000 zprostředkovatelů hypoték v Čechách. A samozřejmě tam mezi nimi budou lidi, kteří udělají hypotéky 3-4 za rok a pak jsou lidi, kteří udělají 15 za měsíc. A tam je potom velký rozdíl v té, řekněme, kvalitě služby a v těch znalostech. A ty znalosti jsou strašně důležité ve chvíli, kdy přijdou nějaké komplikace. No a oni chodějí v poslední době čím dál tím častěji. Takže proto už jsem říkal, jako dát si pozor na ten výběr. Jo? Pokud to bude prostě můj kamarád, který to dělá jako vedlejšák, tak to není možná úplně jako chytrý řešení mu dát do rukou jeden z těch největších finančních kroků v životě. Pokud je to někdo, kdo doopravdy prostě má těch případů za sebou desítky, ne-li stovky, ideálně stovky asi, tak jo, ten člověk už pravděpodobně něco zažil, nějaký problémy řešil a vyřešil, takže tam to může dávat jako smysl, může dát i velká pomoc.
Takže tvoje doporučení by bylo v tuhle fázi si najít dobrého prověřeného finančního nebo hypotečního poradce a toho kontaktovat a sdělit mu svůj záměr.
Jo, ono většinou asi narazíte na finančního poradce, protože těch lidí, co se specializují na ty hypotéky, jako třeba já, tak my jsme jako úplný minimum na tom trhu. Jo, naopak tady v Čechách je daleko častější ta komplexní péče, jo, ať už finanční plánování a k tomu potom nějaké zprostředkování různých typů produktů, takže jo, většinou narazí na finančního poradce. Ta moje odpověď asi prostě není úplně relevantní, že? Tak já dělám v tom oboru, tak jsem tím trošku jako zatížený, ale naučil jsem se za ty léta víceméně využívat služeb profesionálů nejenom ve financích, ale všude možně jinde, protože já osobně vidím, že mi to šetří čas, energii, pozornost, ale musím si vždycky najít jako dobrýho člověka na tu danou činnost a potom to dává smysl.
Dobře, řekněme, že ty jako vyloženě hypoteční profesionál seš prostě profík přes hypotéky, ale dovedu si představit, že tady je spousta finančních poradců, kteří jsou dobří a přesně dobře rozumí i hypotékám, takže bychom možná asi doporučili najít si dobrého finančního poradce, možná spíše než ty banky oběhávat sám.
Já bych to doporučil.
Já bych osobně to taky neudělal, jako jít do těch bank a trávit tím čas a riskovat, že se nezeptám na něco, na co bych se měl zeptat, nebo že něco nepodchytím.
Jo, asi zase ještě rozdíl potom, pokud mám někde nějakého svého osobního bankéře, privátního bankéře, nebo něco podobného, tak je to jiný, než když jdu na pobočku čistě úplně jako neklient, dostanu se tam na ten retail, tak tam asi nemůžu moc jako čekat, že ta služba bude, jako, že z ní budu nadšený, že bude nějaká skvělá. A to nechci teďka to říct, špinit ty banky, ale prostě ty lidi na těch pobočkách, co jsou tam pro ten retail, tak oni mají úplně jiný starosti, mají úplně jinou náplň práce a hypotéka je poměrně jako specifický produkt, takže prostě nemají tu znalost, jako, kterou by bylo potřeba mít.
Dobře, děkuju. Takže máme situaci, kdy člověk má jasno v tom, co chce, už nastala ta doba, že to chce. A teď je otázka, má si nejprve vyřizovat hypotéku a zjišťovat informace o financování, a nebo má nejprve najít tu nemovitost? Co má dělat jako první a proč?
No já bych to asi spojil. Začal bych tím, že si zjistím ty mantinely, ale zároveň už můžu vyhledávat nemovitosti, protože zase těch nemovitostí dneska na trhu je relativně málo, je o ně obrovský zájem, velmi často se stane, že musíte jít na několik prohlídek, abyste vůbec našli tu, která je vhodná, a to furt ještě neznamená, že se vám ji povede koupit, protože tam asi budete stát s pár dalšíma, kteří budou chtít koupit taky. Takže tenhle ten krok bych neoddaloval, ale určitě zároveň s tím bych si zjistil minimálně ty možnosti. Není potřeba dělat nějakou oficiální žádost bance, pokud to situace nevyžaduje, kvůli nějaký předkonzultaci třeba, ale chtěl bych mít zjištěn ty mantinely. No a my potom ve chvíli, kdy dodáme tu analýzu, projdeme ji s klientem, odpovíme na dotazy, tak já jim pak říkám, hele, míč je na vaší straně, teďka hledejte nemovitost, ve chvíli, kdy ji najdete, tak mi dejte velmi brzy vědět, protože budete mít po prohlídce, tak počítám 2-3 dny na to, abyste se rozhodli a podepsali případně rezervační smlouvu. A mezi tím my potřebujeme dělat update analýzy, vybrat řešení konkrétní. a rozběhnout tu žádost, udělat scoring v bance. To je takový to první posouzení v registrech úvěrových a posouzení v systému banky, jestli je to OK nebo ne. No a pak teprve dáváme my za financování zelenou klientům na to, aby mohli podepsat rezervační smlouvu. Mezi tím je dobrý, aby vám ji zkontroloval advokát, který se věnuje nemovitostnímu právu, ne, že to je nějaký korporátní právník, který prostě dělá biznis právo. Jo. On by tomu taky asi měl, ne rozumět, on by to jako měl dobře pochopit, ale pokud to není specialista, tak já bych se snažil najít toho specialistu na to nemovitostní právo. No a těch kroků samozřejmě to vypadá, že je teďka poměrně dost, ale to je přesně o tom, že když budete mít okolo sebe lidi, kteří jsou kompetentní, tak oni vás jako budou řídit a budou vám pomáhat tak, abyste neudělali nějaký zásadní chyby, které by vás měly stát 100 tisíce. U těch nemovitostí musím to zmínit, protože tam je bohužel takový aspekt, že vy si vybíráte nemovitost a ne toho makléře. A úplně stejně jako je to ve financích, tak je to i v tom poli realitních makléřů. Ne každý je kompetentní, ne každý je profík, ne každý je dobrý. A samozřejmě, když pak narazíte na té druhé straně na super nemovitost u nějakého diletanta, jak říká tady Honza, no tak to taky bude jako sranda. Jo. Takže tak.
Dobře, Tome, moc ti děkuju. Já jsem byl zvědavý, co na tuhle otázku odpovíš jako hypoteční profesionál, protože já jako realitní makléř, realitní specialista v podstatě mám na to úplně stejný názor. To znamená, i já bych doporučil mít už stanovené mantinely ohledně financování, mít, neříkám, že schválenou hypotéku, ale od finančního nebo hypotečního poradce zpracovanou nabídku, abych věděl, co jako klient mám hledat. Abych v momentě, kdy najdu nemovitost, tak abych mohl poměrně rychle reagovat a nemusel se teprve roztáčet ta kolečka té hypoteční analýzy a nabídky. Chtěl jsi něco dodat?
Jo, chci dodat jednu věc, protože je to něco, co mě taky trápí. A to je to, že se dneska hodně jako prodávají hypotéky bez vybrané nemovitosti. Jo, někdo tomu říká předhypotéka, sice ne úplně dobře, ale řekněme, lidi to tak mají jako zafixovaný. A to je za mě hrozně jako nebezpečná situace. A nejde o to, že jsou tam nějaký sankce. Ty sankce nejsou až tak velký. Ale já jsem měl od začátku roku, nevím ten počet přesně, nějakých možná 130, možná už 150 konzultací s klientama. A u řady z nich se velmi, ale doopravdy jako velmi změnila ta situace, respektive to vnímání toho trhu a vnímání toho, co chci. A když by ty lidi si vzali na začátku roku nějaký úvěr, jo, řekněme, nechaj si tu hypotéku schválit, ještě nemají nemovitost, mají napříč trhem, řekněme, 12 až 36 měsíců na to, aby potom našli tu vhodnou nemovitost. No a vzhledem tomu, jak rychle v letošním roce a i v loňském roce ceny nemovitostí rostou, tak ty lidi vlastně zjistili, že když se dívali a tady v Praze třeba na nemovitosti do 6 milionů korun, no tak dneska se dívají na nemovitosti do 7, 7,5 milionů korun, aby vůbec byli schopni to koupit. A samozřejmě ve chvíli, kdy si nechám schválit úvěr, já nevím, ve výši prostě 20% z těch 6 milionů, až je nějakých 4 miliony 800, no tak potom, když potřebuju o milion víc a nemám ho z těch vlastních zdrojů, tak jsem stejně v háji. A ta předschválená hypotéka je pro mě spíš potom na obtíž, než že by byla nějaká jako velká výhoda. A samozřejmě je tady velká, ale opravdu jako velká skupina finančních poradců, která chodí na tom trhu. A když se za nima dostanete, nebo když se k ním dostanete, tak oni s váma udělají nějaký vstupní dotazník, oni si zjistí ty informace, no pak vám doporučí tohle. Protože vám řeknou, že na té prohlídce potom máte větší šanci uspět, protože už máte to financování zařízen. No a samozřejmě, když potom trefíte dobrou nemovitost, půjde do zástavy, což by snad jako měla, a nebudete potřebovat víc peněz, anebo případně máte ty vlastní zdroje jako o dost větší, než jste si původně mysleli, tak OK, tak to může být nějaká výpomoc a ušetříte tím třeba nějakých 14 dní, možná 3 týdny, oproti tomu, který to začne řešit úplně od začátku. Ale za mě doopravdy jako na tohle pozor, mě řada klientů, který jsem od toho letos odrazoval, tak byli takový, jako po té schůzce byli takový, jako že nevěděli, jestli dělají správný krok. Teďka mi třeba volají nebo píšou, že jsou moc rádi, že už prostě navýšili ten svůj budget o více jak milion a že samozřejmě s tou hypotékou, kdyby ji měli, tak by teďka měli smůlu. Museli by zrušit, zaplatit sankce, záznam nějaký v registru, byť asi ne negativní, ale bůh ví, na to budou taky banky pohlížet, když by toho bylo moc. Takže za mě na tohle to fakt bacha a ne, není to pro každýho. Myslím si, že je naopak pro malou skupinu lidí, ale prodává se teď jak housky na krámě.
Děkuji za to, že jsi tohle zmínil, protože i já ze své realitní praxe už jsem se setkal s klienty, kteří mi na prohlídce řekli, my jsme úplně už nešťastní, my nemůžeme najít tu správnou nemovitost a přitom hypotéku máme schválenou a už nám teče do bot, nebo podepsanou tuhle jakoby v fouzovkách před hypotéku, ale prostě nemůžeme najít nemovitost, takže pak to může být opravdu spíš koule u nohy, než aby to byla pomoc.
Ono ještě, tam je zajímavá věc. Teď si vem, že máš 12 měsíců na to, abys to našel, tu nemovitost. No na začátku je to pohoda, že jo, hledáš, nenacházíš. No a pak ti zbývají poslední 3-4 měsíce a začínáš se dostávat pod tlak. Za prvý ti mezi tím ty ceny vzrostly, což tě samotného jako štve. A za druhý víš, že pokud to nevyužiješ, no tak budeš muset za prvý platit nějaký sankce, za druhý to budeš muset podstupovat celý znova, nedej bože složitějš. No a mezi tím, když se ti ještě změnila nějak situace životní a nedej bože se zhoršila, no tak tvoje právě prokazatelnost příjmu, ta bonita třeba, tak může být daleko horší, než byla předtím. No a ty lidi potom jdou a koupí něco, co by za standardních podmínek prostě nekoupili. Jenom proto, že už tu hypotéku mají schválenou.
A tohle já tvrdím, že je v realitním světě ten největší problém, když má člověk kupovat anebo prodávat nemovitost pod tlakem. Hmm. To je vždycky špatně.
Je to tak.
Souhlas. Děkuju. Tome, teď se tě zeptám, jaký jsou nejčastější problémy, který lidi ohledně hypoték řeší?
Tak úplně nejčastější je nějaká skladba toho příjmu. Jo, že my tím, že hodně pracujeme s podnikatelema, tak samozřejmě jedna věc je obrat, druhá věc je potom daňový základ a další věc je potom prokazatelnost toho příjmu. Takže vybavuju si teďka, nebo vždycky si vybavím jednoho klienta, který tam přišel s partnerkou, tam měla, a teďka nevím ten příjem, ale možná 40 až 50 jako čistýho měsíčně jako zaměstnanec. On okolo milionu korun jako na fakturacích jako obrat a když jsme mu spočetli jeho příjem, tak se pohyboval někde na hranici 30 tisíc čistýho měsíčně pro banku. A ona se mu hrozně vysmála na té schůzce, že je vlastně daleko jako bonitnější pro tu banku než on. Přitom on nosí domů, řekněme, jakých těch 80 plus minus jako měsíčně a náklady žádný, prostě je to kontraktor, že jo. A tak tohle z toho bývá jako problém, že ty lidi si vlastně neuvědomujou. A to ty podnikatelé to mají jako velmi často, že když se ptám, jaký máte příjem, no já beru 70 měsíčně čistýho. To znamená, že máte 70 měsíčně jako obrat. Jo, přesně tak. Říkám, OK, no tak to máte možná tak půlku, ani ne, protože většina těch lidí potom to řeší nějakým paušálem a teďka nechci zabíhat do detailů, jak fungují banky, že existují nějaké modifikace a tak dále toho příjmu, ale tak v tomhle bývají jako velmi často problémy. Pak to můžou být nějaké škraloupy z minulosti v registrech, nebo jsou jaký jako přesně na internetu se, jak jsem říkal, píše jako hodně věcí, jo. Takže teď mi volala holčina, která říkala, no já jsem nikdy neměl žádný úvěr, kamarád mi poradil, ať si aspoň vezmu nějaký spotřebách na něco, abych měla nějakou historii. Já jsem si ho vzala, 3 měsíce jsem ho platila, pak jsem ten zbytek doplatila celý, protože jsem si ho brala jenom, abych měla tu historii a teď mi banka zamítla žádost, protože jsem pro ně riziková. Já jsem říkal, no to je přesně ono. Jo, já neznám klienta, kterýmu by banka nedala hypotéku, pokud neměl do té doby žádnou historii. Protože pokud nemám žádnou, tak nemám špatnou. Jo, to je potřeba si uvědomit. Takže tohle je jeden z takových mýtů. Další věc, na co bych si dal bacha, jsou taky jako perličky, tak pokud sázíte a posíláte si pravidelně peníze někam třeba do Tipsportu, Fortuny nebo někam podobně, tak bych na to dal bacha, anebo bych to dělal z jiného účtu, než kam mi chodí vyplata. Protože banky tohle posuzují dneska. A doopravdy se nám taky stane, že nám někoho jako odmítnou. My to pak vyřídíme ve bance vedle, jo, ale už to nemusí být za těch nejlepších podmínek pro toho klienta. No, takže většinou jsou to problémy s příjmama.
Dobře. Tak další téma. Jaký možnosti mají mladí lidé, když si chtějí pořídit bydlení? A teďko nemyslím jít a pronajmout si třeba byt, ale když si ho skutečně chtějí koupit.
Jo, tak to je dost složitá otázka. No, jaký mají možnosti? Já bych asi doporučil nejít přes ty svoje limity, protože jedna věc je ještě, co vám půjčí banka, druhá věc je, co dává smysl. A já si myslím, že pro mladý lidi, pro mladou rodinu, jako dávat více jak 30% vlastního příjmu na bydlení mi přijde prostě hodně. Takže pokud je to nějaký pár, přijdou si třeba dohromady na, nevím, 50 tisíc čistýho, tak dávat třeba 25 tisíc měsíčně za bydlení, ve kterém je třeba řekněme hypotéka plus nějaký další jako poplatky okolo, mně to přijde hodně. Jo, takže já bych se snažil prostě držet v tu chvíli okolo nějakých 17 tisíc jako strop, protože velmi pravděpodobně přijde třeba do budoucna nějaká rodina a samozřejmě je potřeba splnit ještě ty další cíle, o čem jsem mluvil na začátku. Takže to, že vám banka dneska dovolí třeba až do nějakých jako 45% vašich příjmů, nebo plus minus, možná do 50, si vzít úvěry, no OK, no, ale to pořád ještě není, to říct, není nutné to využít. Jo? Takže já bych asi hodně přemýšlel o tomhle. Velmi často se slýchám, že pokud nekoupí nemovitost teď, tak už nikdy, jo. A jdou třeba do nemovitosti, která je větší, kterou teďka nepotřebuje. Mladý pár bez dětí, 3+1 byt, je to super, jako já neříkám, že ne. A my jsme žili dlouhý léta prostě v 1-1 a úplně v pohodě jsme to jako s partnerkou zvládli, dokonce když se nám narodil malý, jak jsme to zvládli. Už to teda bylo méně pohodlný, ale i tak jsme to zvládli a až pak jsme se stěhovali třeba do toho 3KK. A to je možná zase jako věc, která mě tak jako rezonuje s tím, protože prostě lidi chtějí všechno, chtějí to hned, ta doba je rychlá, nejsou ochotní se na to počkat. Pak ještě já jsem hodně aktivní na LinkedInu a píšu tam nějaký příspěvky a mě tam pod to lidi potom jako dost komentujou, tak mě pak baví ty reakce ve stylu, tak já věřím všem známým, co kupovali na 100% hypotéku 10 let zpátky, jako udělali blbost, protože ty nemovitosti vyrostly o 100%, jo, jako ironicky myšleno. Já si říkám, tyjo, ten člověk vůbec nepochopil, jak já to myslím. Jo, protože já neříkám, že ty nemovitosti nepůjdou nahoru. Ano, půjdou. Velmi pravděpodobně, protože to je nějaká inflace, nějaký ekonomický cyklus. Pokud půjdou nahoru nemovitosti a nepůjde nahoru průměrný plat v republice, no tak máme stejně všichni problém obecně. Jo. Takže ono, když bych se zeptal, nebo já si pamatuju ten příklad, co jsi říkal, jo. Můžu to zmínit s tím pozemkem v Černicích.
Ano.
Možná mě opravíš, jo, ale já to dávám i klientům jako příklad, protože to je tak 20 let zpátky, 25 let zpátky, co si se zajímal o pozemky v Plzni v Černicích, což je teďka lukrativní čtvrť a tam stál tenkrát metr čtvereční asi 1000 korun, ne, jestli se nepletu, plus minus.
To bylo ještě asi i míň.
Možná míň, jo, takže pozemek prostě za milion a já si pamatuju, jak jsi říkal, tyjo, který blázen by koupil prostě pozemek za milion tady jako. Jo, no dneska se tam prodává metr čtvereční okolo 10 000 za metr.
Je to tak.
Ale samozřejmě to neznamená, že ty nemáš dneska bydlení svoje, že jo? No protože od té doby se samozřejmě zvedly platy, zvedlo se všechno úroveň, samozřejmě se zvedly i ty ceny a úplně stejně to budeme mít my. Nám dneska může přijít tady byt v Praze prostě za 10 milionů strašně drahej, no za 20 let bude stát 25 milionů ten byt. Jo? No a to neznamená, že v té době už si ho nikdo nekoupí, protože to samozřejmě nedává smysl, to musí jít ruku v ruce. Ono to možná bude v nějakých jako vlnách. Nejdřív třeba teďka jdou asi víc nemovitosti než platy, možná se za čas nemovitosti trošku zbrzdí a budou růst rychleji platy a doženou ty
platy
nemovitosti.
Doženou.
Jo? A já teďka tady nechci jako spekulovat na tom, co půjde nahoru dřív a jestli to bude inflace, platy nebo nemovitosti, ale ten princip je jednoduchý. Prostě žijeme v nějakém kapitalismu, všechno je nastavený na růst a pokud by rostla jenom jedna složka z těch tří, co jsem třeba vyjmenoval, tak to přestane celý dávat smysl za čas.
Je to tak. Tak Tome, my se chylíme ke konci, já tě poprosím, zkusme shrnout tedy ten časový plán, nebo respektive nastínit posluchačům, kteří uvažují o tom, že by někdy koupili bydlení na hypotéku, jak tedy časově to jde za sebou. A zkus tam říct i ty termíny, kdyby si doporučoval nějaký první myšlenky ohledně bydlení, až řekněme k realizaci té samotné koupě.
Jasně. Zkusím. Dobře, takže ve chvíli, si začnou lidi vydělávat peníze, měli by začít řešit svůj nějaký finanční plán. Pokud už si vyděláváte nějakou dobu, finanční plán nemáte, no tak nejlepší doba, kdy ho začít řešit, je teď. Jo, no, nemá smysl odkládat a samozřejmě součástí toho plánu pravděpodobně bude i vlastní bydlení. Jestli to budete řešit za rok, za tři nebo za pět, je vlastně jedno, ale budete prostě vědět, co je potřeba, aby se stalo do té doby. A pak říkám, tak minimálně půl roku předtím, než doopravdy chcete začít řešit to bydlení, tak byste si měli začít zjišťovat ty možnosti na tom trhu. Zjistit si ty mantinely a z toho potom vycházet a když budete hledat nemovitost, tak budete vědět, v jakým, řekněme, cenovým pásmu se můžete pohybovat, kolik těch vlastních zdrojů máte na to připraveno, jaká banka je aktuálně nejlepší, co se týká toho vašeho případu a samozřejmě taky můžete najít za měsíc nebo za rok, to je jedno, potom je potřeba jednat rychle, mít to ideálně předpřipraven buď přímo v bance, anebo s nějakým poradcem.
Perfektní. Tome, já ti moc děkuju. Tomáš tu dnes nebyl jako host naposledy, protože já se tě, Tome, ještě pozvu. Myslím si, že ne jednou. A vím, že v další epizodě, až tady budeš jako host, tak se podíváme na tu hypotéku samotnou, když už takzvaně na to přijde a jdeme do toho. A je potřeba to bydlení řešit. Takže Tome, já ti děkuju za to, že jsi přijal pozvání.
Taky děkuju, mějte se, naschle.
Tak milí posluchači, vám děkuji za poslech. Další epizody Realitcastu najdete na stránkách janštěpánek.cz nebo na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Já vám přeju krásný den. Honza Štěpánek, realitní makléř.
Realitcast. Informace ze světa nemovitostí. Další epizody najdete na všech podcastových platformách nebo na janštěpánek.cz.